Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Hamıya salam, dinləyicilərin hamısını salamlayıram. Həfəsiyə və Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Xatadım, bizi hazırki dəqiqələrdə internet vasitəsilə dinləyənlər kimi var. Azadlıqradios.az saytına daxil olarkən. Həmçində Peyk vasitəsilə televizor, belə deyək, dinamiklər vasitəsilə səsimizi eşitmək olar. TV tunerlərinizin, əgər onların bağlanması, belə deyək, Hotbird Peykinə baş veribsə və Hotbird Peykinə tuşlanıbsa sizin çanaq antenalarınız onda bizi dinləməyə problem yoxdur, yəni televiziya vasitəsilə. Bütün parametrləri siz yenidən bizim saytımıza daxil olub, azadlıqradios.az saytına daxil olub, oradan götürə bilərsiniz. İşdən sonra bugünkü buraxılışında nə haqda biz danışırıq? Generalın qətlindən sonraki üzə çıxan versiyalar və Azərbaycanın təhlükəsizliyində nə cür problemlər qabardılır həmin bu hadisələrlə? Hansı versiyalar üzə çıxa bilər və ümumiyyətlə Azərbaycanın əyani və qiyabi rəqibləri, siyasi rəqiblərinin özü ölkələri səviyyəsində kimlərdir və niyə belə fikirlər ortada mövcuddur? Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmayıl studiyamızın qonağı olacaq. Növbəti hissədə isə studiyamızın qonağı millət vəkili Aqil Abbasdır. Bir parlamentarin saati olaraq həyata keçirərkən bu vaxtı biz Aqil Abbasın baxışlarını eşidəcək, müxtəlif fikirlər həm generalın qətli ətrafında, həm baş və digər proseslər, Azərbaycanın ümumiyyətlə qlobal şəkildə hansı istiqamətdə getdiyini və gələcəyi necə görür. Bizim növbəti millət vəkilimiz Aqil Abbasdır, studiyada qonaq olaraq. Birbaşa Bakıdakı efirimizin nömrəsi, Bakıdakı nömrə 436-77-41-dir. Mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi 050 kodu ilə 744-10-17 nömrəsinə göndərə bilərsiniz və elektron ünvanımız efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az. Yenidən təkrarlayım, efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az. Proqramın əsas hissəsinə keçək.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Yaxın dəqiqələrdə İlham İsmayıl studiyamızdadır, Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri. İlham bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Kifayət qədər çoxlu və geniş mövzudur biz danışacaq və bəlkə də ilk baxışdan bir çoxlarına, belə deyək, biraz fantastik ilə bağlı görünə bilər və yaxud da top secret sərhədləri altında yazılan bir məsələlər ortaya çıxa bilər. Amma hətta bədii filmlərdə həminə Hollywood və yaxud da həminə Rusiya kinematografı son zamanlar belə hadisələri çox qabarıq şəkildə qəşəng göstərir. Amma reallığa qayıdaq. Bir müddət buna əvvəl general-leytenant Rəhim Rzayev qətlə yetirildi. Səbəblər barədə kifayət qədər çoxlu versiyalar var. Çox spekulativ versiyalar da var. Bəlkə əsaslı versiyalar adlanan məsələlər var. Amma biz indi danışacağımız məsələlər yəni məsələdə ki, istintaqa təsir etməmək şərti ilə sırf fərziyyələr üzərindədir və versiyalar üzərindədir. Sizin ümumi, yəni ilk reaksiyanızı bilmək istərdim. Sonra həmin o reaksiyanın dəyişilmə təkamülünü də görmək istərdim. Yəni dəyişdirdimi sizin reaksiyanız və ilk fikirləriniz bu xəbər eşidəndə yoxsa?
Bəli, dəyişdi oldu. Yəni ki, ilkin reaksiyamız oldu bizim bu hadisədən olanda. Mən rəhmətli generalı şəxsən tanımırdım və onu heç yəni fiziyoloji görməmişdim. Yəni ki,
fiziki olaraq,
fiziki olaraq da belə görməmişdim ki, neçə yaşı var, nə qədərdir. Ona görə də bir anlığa fikirləşdim ki, bəlkə bu generalın perspektivi vardı. Yəni ki, perspektivi daha irəli çəkilə bilərdi və mümkündür ki, bu perspektivinə görə bəlkə qətlə yetirilir. Məsələn, versiyalardan biri də buydu. Amma sonradan da generalın belədəki yaşı, keçirdiyi xəstəliklər və müdafiə nazirindəki mövqeyi, ümumiyyətlə belə bütün bunlar hamısı informasiyalar daxil olan sonra bu misal üçün bu fikirdən, bu versiyadan mən çəkindim ki, məsəl üçün generalın tutaq ki, nazir olmaq perspektivi yox idi. Yəni ki, hiss olunur ki, yox idi. Həm keçirdiyi xəstəliklər, həm yaşı imkan vermirdi ona. Digər versiyalar isə çoxdur. Doğrudan da çoxdur. Məişət versiyasından tutmuş xarici faktora qədər. Məişət versiyası və təbii ki, generalın özünün xidməti fəaliyyəti ilə bağlı olaraq. Burada versiyalar çoxdur. Onun konfliktdə olduğu şəxslər və s. Bütün bunlar hamısı bilsin necədir. Bunlar versiyalardır. Versiyalar böyük bir dairədir. Bu dairə get-gedə qısalmalıdır. Yəni, bütün versiyalar işlənməlidir. İşlənir, yavaş-yavaş çıxır. Ən vacibləri qalır və onun üzərində işdir. Əməliyyat istintaq qrupu da faktiki ki, belə deyək ki, bu əlifbasıdır. Bütün versiyalar işləyirlər. Yəni ki, heç bir versiyanı kənara buraxmaq olmaz. Amma ağla batan versiyalarını daha çox işləyirlər.
Nədir sizcə ağla batan versiyalar? Yəni, dinləyicilər, aynı məsələ ki, versiyalara ölkə daxilində cəmləşdirə bilər ki, ölkə daxilində hansısa maraqlar var idi. Və aynı məsələ ki, ölkənin kənarına da, xaricinə də çıxara bilər. General Lieutenant Rəzayev mətbuatda adı hər halda, tesis halından...
Adam deyil.
Adam deyil, yəni. Bir dəfə onun adı, deməli, mən misal üçün oxuduğum məsələlərdə, hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovun yazdığı məqalədə üzə çıxmışdı ki, orduda baş verən faktlar, korrupsiya halları ilə orada hallanmışdı. Bir dəfə də bir insident haqda Qəbələ tərəfə uçan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bir pilotu, deməli, iki qırıcı ilə aşağı indirilmişdi. Yəni, mən şəxsən cəmi iki dəfə onun adını görmüşəm. İndi nə qədər bunların üstündə qurmaq olar versiyaları və nə qədər onlar ciddi görünə bilər.
Bilirsiniz, yəni ki, burada bəyəqlar söhbətinizin giriş hissəsində dediniz ki, burada xarici faktor var, Azərbaycanın təhlükəsizliyi. Bütün bunlara geniş yanaşanda fikirləşdən ki, hədəf Azərbaycan dövlətidir və yaxud da ki, bu dövlətdə mövcud olan hakimiyyətdir, yoxsa Rail Rzayevdir. Yəni ki, hədəf nədir? Mən şəxsən birinci hissəni, yəni A hissəsi, Azərbaycan dövləti hədəfdədir, bu hissəni götürürüm. Çünki əgər Azərbaycan dövləti düşmənlərimiz var, aydın məsələdir, konkret olaraq Ermənistan kimi düşmənlərimiz, amma hədəf onda düzgün seçilmir. Əgər Azərbaycan dövlətinə təsir eləmək istəyirlərsə, təzyiq eləmək istəyirlərsə, Azərbaycan hakimiyyətinə təsir eləmək istəyirlərsə, onun hədəfi düzgün seçilməyib. General Rail Rzayev bu bunların uyğun deyil. Yəni ki, hətta bir general da öldürmək olar, bu yenə də Azərbaycan dövlətinə və hakimiyyətinə təsir vasitəsi deyil. Yəni ki, fakt gəlir, çıxır, görək, gəlir hər halda Rail Rzayevin özünün üzərinə. Yəni ki, mənim ən çox, yəni ölkə mətbuatında dediyim budur ki, bu hadisə Rail Rzayevin fəaliyyəti ilə bağlıdır. O fəaliyyət xidməti fəaliyyətdə ola bilər. Xidməti fəaliyyətdən kənar fəaliyyətdə ola bilər. Yəni, biznes fəaliyyəti ola bilər. Məişət məsələləri ilə bağlı ola bilər, amma o məişət məsələlərini də çıxıram kənara ki, çünki məişət məsələsi ilə bağlı olan hər hansı bir konfliktdə bu cür professionallıqla, yəni istifadə eləməzdir. Yəni, bu cür professionallıq olmur adətən. Uzaq başı bir haiki ola bilər, bir lap belə odlu silah hələ almaq olar, amma of tüfəngin almaq olar. Bu cür, yəni ki, çox belə deyək ki, səssiz, küysüz şəkildə, işsiz daha doğrusu, işsiz şəkildə bu məsələnin həyata keçirəndə, deməli, generalın daha çox xidməti fəaliyyəti ilə bağlıdır. Burada isə çalarlar çoxdur. Burada isə çalarlar çoxdur ki, hansı, məsələn, elə bir şey ki, bəlkə ki, generalın yerinə göz tikən vardı. Biz bayaq generalın perspektivindən danışdıq, bəlkə generalın yerinə göz tikən vardı. Biz xarici filmlərdə danışırdı da, Hollywood olub da, məsələn ki, varis kimi ölməyini gözləmir, onu öldürür mülkü tez ələ keçirtmək üçün. Mən konkret heç nə demirəm burada. Yəni ki, bir versiyalardan da biri budur. Ola bilsin ki, perspektivdə generalın müəyyən xəstəliyi var, yaşı var, bəlkə də təqaüdə göndəriləcəymiş, bəlkə də... Və bunlara da səhv olan məsələlər ola bilər. Yəni ki, əməliyyat istintaq qrupunu araşdırmalıdır ki, qarşıda hər hansı bir, belə də ki, avadanlığın alınması ilə bağlı sazişlər gözlənilirdimi? Və bu sazişlərdən gəlir əldə eləmək, yəni açıq danışaqda belə şeylər mümkündür və olur. Olur. Versiyanın biri də elə budur. Yəni ki, hələ keçmişini demirəm, perspektivin nəzərdə tuturam mən ki, bəlkə belə perspektiv böyük pulları alır, onsuz da müdafiə nazirliyində nələrsə həyata keçiriləcəkdir və o sazişlərdən xeyli gəlir əldə götürüləcəkdir. Və bu gəlir ən yaxşı olardı ki, növbət adama çatsın, indiki generala, rəhmətli general çatmayıdı. Versiyalardan biri bu ola bilər. Bir də ki, elə keçmiş, belə bir sazişlər keçmişdə də ola bilər. O artıq xarici faktor məsələsini mən yalnız onda görürəm. ki mümkündür ki bizim Müdafiə Nazirliyinin müəyyən sazişlər olsun. Konkret olaraq generalın rəhbərliyi etdiyi sahə ilə bağlı olaraq Ukrayna ilə, Rusiya ilə, bəlkə də başqa ölkələrlə bağlı. Və yenə deyirəm, orada bilirsiniz qətillər pul söhbətləri həmişə gəlir, səhv çıxanda qətilə gətirib çıxarır. Ona görə də ola bilsin ki, keçmiş sazişlərdən hansısa düzgün olmayan məsələlər olub. Bəs, düzgün olmayan məsələlər olanda bax, xarici faktor onda müəyyənləşir ki, ola bilsin ki, xaricdən kimsə bu məsələni həll elədi. Yəni ki, düzgünlük sona qədər nəyəsə əməl olunmayıbdır, nəsə olmayıbdır.
Dırnaq arası belə deyək, şübhələndirilən ölkələr barədə biz indi birazdan danışarıq. Mən bir məqamı da diqqət edirəm. Siz bunu bilirsiniz. Yəni bunu bilməyən Azərbaycan vətəndaşı iki fərqli çox azdır ki, Azərbaycan prezidentinin təyyarəsi Azərbaycan ərazisində xarici tərəf sərhədə qədər uçarkən və yaxud əksinə qayıdan zaman sərhəddən Azərbaycan ərazisində daxil olarkən qırıcılar tərəfindən müşahidə olunur.
Axıra qədər, bəli.
Yəni, prezidenti dövlətin atributu nöqtə nəzərdə prizmasından Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı bu hansı bir xəbərdarlıq kimi qəbul edilə bilərmi?
Gəlin təz bir belə fikirləşək ki, general yeganə pilot deyil.
Ki, o komanda,
komandandır. Bəli. Bu pilotlar onsuz da mühafizə xidməti ilə əlaqədar işləyirlər, bərabər işləyirlər. Həmən ölkənin ərazisinə girməmişdən əvvəl bunlar bilirlər və o pilotlar qalxırlar, axıra qədər də müşahidə olunur. Sabahları general öz əjəli ilə ölsəydi, bu işlər baş verəsidir. Yəni bunu generalı bu istiqamətdə, siz dediyiniz məsələlərdə, generalı qətlə yetirməklə Azərbaycan dövlətinə gəlir, onda çıxır ki, Azərbaycan dövlətinə təzyiq eləmək istəyirlər. Azərbaycan dövlətinə təzyiq eləmək istəyir, amma axı təzyiqin hədəfi yenə deyirəm, düzgün seçilmir ki, yəni bu general öldürüləcəksə başqa bir general çıxacaq, o pilotlar yenə qalxacaq göyə, bir pilot deyil, iki pilot deyil, belə də həqiqətən də bir-birinə əvəzləyicilər var, yəni ki, biri xəst olanda o birisi qalxacaqdır, bu nəyinsə qarşısını ala bilməz, nəyinsə qarşısını ala, yəni o müşahidənin qarşısını heç cür almayacaqdır. Ona görə də, yəni ki, Azərbaycan prezidentinə təzyiq eləmək üçün məhz komandanı öldürmək yenə deyirəm, hədəf düzgün seçilmir. Hədəf düzgün seçilmiyibdir. Yəni ki, bir təkcə elə o müşahidə görə düzgün söylür. Yəni o müşahid komandansız da həyata keçirilir. Yenə deyirəm, o öz əjəli ilə ölsəydi də, yenə bu iş baş verəcəkdi. O pilotlar qalxacaqdı.
Məhrəm adlı nəcimiz, sıfayərli kodlu 744-1017 nömrəsini yazır ki, eşitmişəm ki, bir gün əvvəl generalı prokuraturaya çağırmışlar. Niyə görə sizcə? Bunu Məhərrəm yazır. Mən bir düzəliş eləyim. Mətbuat yazır ki, hərbi prokurorluğa çağırılıb, amma bu məsələni təsdiqlənməyib. Bəlli ki, bu məsələ bizim əməkdaşlarımız çalışırlar. Bu prosesi həyata keçirsinlər və alınan kimi dərhal biz sizə məlumat verərik. İndi bunu necə hesab eləyək? Yan bəy, yəni spekulativ bir məsələdir bu. Hərbi prokurorluğa çağırılıb.
Dördün spekulativ məsələdir. Əgər general özünü öldürsəydi, yəni intihar etsəydi, deyərdik ki, prokurorluqda buna çox ciddi ittihamları sürülübdür və bu gəlib çıxış yolunu intiharda görür. General öldürülübdür. Prokurorluq çağırıbsa, bunu əgər ciddi bir, hər hansı bir məsələ olursa, həbs eləyəcəkdi də. Prokurorluq buna niyə qətl həyata keçirsin? Yəni ki, kimsə fikir, və yaxud da fikirləşir ki, bu prokurorluğa çağırılıb da, bu nə isə açacaqdır, danışacaqdır, başqaları pis vəziyyətdə qalacaqdır. Bu versiyalardan biri ola bilər. Bu versiyalardan biri ola bilər. Və bu versiya odur ki, gərək generaldan çox yuxarı ola. Bu işdə narahat olan şəxs generaldan çox yuxarı olmalıdır. Yəni, generaldan aşağı olan adam fikirləşəsi deyil ki, məsul, çünki generala deyərlər ki, bu məsuliyyət səndən aşağıdakılardır, səndəndir. Hə, yuxarı çıxarsa, yenə deyirəm, onda bu iş yuxarılara çıxır. Yəni, generaldan yuxarılara çıxır onda.
Həbi dinləyici öz fikri ilə bölüşür və bilməm, siz nə qədər bu suala cavab verə bilərsə, rəhmətliyin özünün zibil atmağı onun çox sadə o adam olduğunu göstərir. Siz necə düşünürsünüz?
Zibili öz atmayıbdır. Zibili sürücü atıbdır. Yəni, iki məlumat budur ki, zibili sürücü atıbdır. Adətən belə olur özdə. Yəni ki, səhər-səhər sürücü zibili də götürür, gətirir, atır. Və bu müşahidənin nəticəsidir ki, gələcək, zibili atacaq. Yəni, fakt budur ki, bu artıq o detallardır, texnologiyadır ki, yəni ki, o öldürmə texnologiyasıdır ki, necə olubdur, bir güllə ilə, ətrafda heç kəs eşitməyibdir, şahidlik eləyən yoxdur, hansı tərəfdən. Yeri gəlmişkən, hələ əməliyyat istintaq qrupunun belə də ki, bir bəyanatı da yoxdur ki, ilkin dövrdə. Yəni, bizə budur ki, odlu silahdan atəş açılıbdır. Ordu silah çoxdur. Of tüfəngindən, pistoletdən tutmuş Diktaryov'un belə deyək ki, snayper gülləsinə qədər, tüfənginə qədər.
Yəni bilirsiniz o ekspertiza müayinəni keçirib ən azı silahı müəyyən etmək
olar. Balistik tədqiqat aparılmalıdır. Evet. Yəqin ki, aparılıbdır da. Yəni, mümkün deyil ki, aparılmasın. Aparılıbdır, onun istiqaməti o saat bəlli olur, müəyyənləşir hansı tərəfdən. İndi spekulyasiyalar çox ola bilər. Əlbəttə ki, hər şey bizim danışımızdan daha çox, təbii ki, əməliyyat istiqaq qrupuna, belə deyək ki, bəllidir. Və onlar da müəyyən versiyaları işləyiblər, o versiyaları kənara çıxadıblar, konkret versiyalar üstündə işləyirlər. Çox təəssüf ki, bizim belə məsələlərdə cəmiyyəti biraz sakitləşdirmək üçün, mən demirəm, istin təqsirli açılsın.
Bəli.
Ən azı cəmiyyətə narahat edən məsələlər var ki, cəmiyyəti o narahatçılıqdan qutarmaq lazımdır.
Məsələn, bu hadisədə, bu vəziyyətdə hansı suallara cavablar açıqlanmalıdır?
Yəni, yenə deyirəm, orada nə əməliyyata, nə istintaka təsir eləməsin, müəyyən məsələrdə sir olaraq onlar açılmayacaqdır. Amma ən azı deyə bilər ki, filan güllədən açılıbdır, yivli güllədən açılıb, yivsiz tüfəngdən açılıbdır, of tüfəngidimi, güllədimi, bunu açılıbdır, bunu heç olmasa bildirilməlidir ki, onda heç olmasa cəmat bilər ki, da bu məişət zəminində olan məsələ deyilir, kimsə of tüfəngini götürüb gedib generalı öldürübdür. Əgər bu həqiqətən də snayper gülləsidir. Deməli, bu snayper gülləsi sadəcə olaraq vətəndaşlarda olmur. Bu artıq qurumlarda olur. Yəni, konkret olaraq. O aydın məsələdir ki, cinayətçi qaldıranda bir də odur ki, qanunsuz silah saxlamağa görə qaldırılıb həm də. Qanunsuz silah saxlamağa. Yəni ki, bu istiqamətdə bilinməlidir, onda dairə biraz da daralır.
Bilirsiniz, İlhan Bey, digər məsələ də var. Yəni, generalı, mərhum generalı bir səbəbkar kimi görmək bir məsələdir. Bir də var generalı bir növ belə deyək də, mən dəfələrlə üzr istəyirəm, bir növ qurban kimi gətirib. Yəni, o əhəmiyyət nöqtə nəzərdə indirəm də. Yəni, əgər onun siyasi ambisiyaları yox idisə, vəzifə ambisiyaları yox idisə, bir növ qurban kimi əgər qəbul etsək, mənim fikirlərim 15-16 il bundan əvvəlki hadisələrə gedir. Əsrin müqaviləsi imzalandı.
94-cü il.
Bəli, 94-cü ildə imzalandı. Bəli. Amma belə siqnallar var ki, 93-də artıq imzalanmalı idi. Və Azərbaycanda baş verən 93-cü ilin hadisələri və 94-də martdakı hadisələr xarici dövlətlərdən birinin təşkil etdiyi hadisələrdir ki, bu müqavilə imzalanmasın. Amma buna baxmayaraq imzalandı.
Bəli.
Yəni, nə dərəcədə əsas? Və paralel aparmaq olarmı? Çünki qarşıda Nabukko layihəsi var. Qaz, mühüm qaz layihəsi.
Mən həmin hadisələri, yenə deyirəm, biraz o dövrdə işlədiyimə görə daha yaxşı bilirəm. Yəni, həmin dövrdə, 94-cü il, versiyada, elə bura gələndə də fikirləşirdim onu ki, sentyabrda müqavilə imzalandı, müqavilə imzalandı, sonra artıq söhbət gəzirdi ki, bu nəsə olacaqdı. Bax, müqaviləni sevməyənlər, konkret olaraq Rusiyanı deyirlər ki, yəni ki, istəmir, heç qəbul eləmək istəmirdi bunu. Hətta deyirlər ki, kimləsə onu cırmaq istəyib, elə ortaca cırmaq. Belə söhbətlər gəzirdi. Yadızdadırsa, həmən dövrdə iki qətl hadisəsi baş verdi oradan sonra. Afiyyəddin Cəlilovun və Şəmsi Rəhmovun qətlləri. Ardınca şəhərdə bir partlayış baş verdi Bakıda. Onun ardınca Gəncədə qiyam başladı. Bu, bir-birinin ardınca olan həqiqətən də, yəni ki, o qiyama hazırlanan, yəni ki, sabitliyi pozmaq, insanlarda qorxu yaratmaq, hakimiyyətdə ruh düşkünlüyü yaratmaq və hakimiyyət çevrilişi eləmək. Bu, bir-birinin ardınca olan şeydir. Ümumiyyətlə, yeri gəlmişkən, hakimiyyət çevrilişinin klasik formalarından biri budur ki, qətillər eləməlisən, partlayışlar eləməlisən, cəmiyyətdə xof yaratmasan, hakimiyyəti pis vəziyyətə salmalısan, hələ birbaşa hakimiyyətin üstünə getməsən də. Bu, əməl olunmuşdu onlara. Amma burada, bu işdə, bunun ardı yoxdur. Bu işin ardı yoxdur. Və nəyin üstündə? Bu Nabukko'ya hələ çox var. Nabukko'ya çox var. Nabukko'dan ötürü də belə deyək ki, qurban səviyyəsində heç inanmıram ki, niyə məhz general?
Çünki o, hərbi hava qüvvələrin komandanıdır və hərbi hava qüvvələrin qırıcıları prezidentin təyyarəsi müşahidə edir. Yəni, uzun bir zəncir qurmaq
var. Bilər,
yəni ki, birbaşa prezidentə xəbərdarlıq kimi qiymətləndirilir bu. Yəni, bax belə, mən belə versiyanı
Yəni, bu versiyada amma yəni ki, fikir versiniz onda burada motiv çox belə dolayısı gəlir, çıxır. Çox dolayısı gəlir ki, mən inandırsa sizə qəribə gəlməsin. Siyasi bir figurun öldürülməsi daha çox təzyiq vasitəsi olardı və sabitliyə təsir elərdi. Nəinki siz demişsiniz, cəmi biz mətbuat adamıyıq, bağlı adamlar, cəmi iki dəfə işitmişik adını da belə deyək ki, iki dəfə işitdiyimiz adamın birdən-birə qurban getməsi. Yəni ki, heç mən ona görə də o hədəfin o qurban kimi getməsini qəbul eləmirəm. Daha, ona görə daha çox generalın özünün fəaliyyəti ilə bağlayıram və daxildəki, yəni ki, müəyyən bir çevrə ki var ki, onların qarşı durmasının nəticəsi ola bilər.
Bu o belə sırf generalın figurası ətrafında baş verənlər fikirlər. Amma ümumi götürsək, Azərbaycanın mən bir verilişin əvvəlində qeyd etdim. Məcaz səsənsə də əyanı və qiyabi rəqibləri, düşmənləri belə adlandıraq. Nədir, hansı ölkələr hesab edirlər və niyə?
Bugünləri, bax siz deyirsiniz, əyanı qiyabi. Konkret olaraq düşmən bəllidir.
Əyanı şəkildə Azərbaycan-Ermənistan arasında
bəllidir.
Problem.
Amma bir də var ki, düşmən demir, amma dost olmayan ölkələr. Belə deyək də, dost olmayan ölkələr var. Üzdə özünü dost kimi göstərirlər, amma dost deyirlər. Biz bunu dəfələrlə qonşularımızdan görmüşük. Böyük qonşularımızdan təbii ki, Rusiyadan, İrandan görmüş. Buradan oyana bizi sevməyən ola bilər kimsə. Bizə belə deyək ki, antipatiyası ola bilər. Amma onlar artıq bizə bilsin necədir. Kimsə Ermənistanı dəstəkləyə bilər. Bu Fransa kimi dövlət. Amma bizlə birbaşa düşmənçilikləri yoxdur onların. Və yaxud da ki, hansısa qərb ölkələr. Belə bir şey ola bilər, mümkündür. Və bizim mövqeyimizdən çıxış eləməsin. Heç Ermənistanın da mövqeyini. Amma konkret olaraq gələndə o bizim əyanı qiyabi məsələsində birbaşa düşmənimiz Ermənistandır. Bizi sevməyən, bizi dost olmayan, daha doğrusu, bizi dost olmayan ölkələrdən biri də, yəni üzünü dost kimi göstərib, istənilən vaxtı bizə zərbə vurma hazır olan Rusiya və İran kimi dövlətlər var. Yəni bizim şimal qonşumuz. Burada qərb dövlətlərinin heç bir belə bilirsiniz ki, mən bu işdə heç bir rolu yoxdur. Yəni heç bir belə şey yandan keçmir. Yəni ki, qərb nə istəyə bilər burada? Faktiki olaraq hakimiyyətə təzyiq deyək. Hətta qərbin hakimiyyətə təzyiqi də mümkün deyil. Yəni niyə təzyiq eləsin? Bax hal-hazırda. Çünki o ərəfə deyil, o siyasi proseslərin dövrü deyil ki, nəyəsə təsir eləsin, nəsə bir şey eləsin. Faktiki olaraq mövcud hakimiyyəti dəyişməyi kənardan heç kəs qarşısına qoymayıbdır. Kənardan, yəni kənar qüvvə, bizim əyani qiyabi düşmənlərimiz bizə dost olmayanlar Azərbaycanda hakimiyyət təşkilini özlərinə məqsəd qoymayıblar. Ki deyəsə ki, hansısa bir qüvvəni gətsin, elə bir qüvvə də yoxdur. Desin ki, kimisə dostudur, onu gətirmək istəyir. Yoxdur belə bir şey. Bizdə düzdür. Radikal dini qruplara hərdən tutulur, həbs olunur və onların tutaq ki, məqsədlərin nə olur? Biz şəriət dövləti qurmaq istəyirik. Onların arxasında çox da böyük qüvvələr dayanmadığına görə, yəni ki, konkret ölkələr deyək ki, yəni ki, məqsəd çevriliş səviyyəsinə qədər. Ona görə də belə deyək ki, o daxildən də belə bir şey yoxdur. Nə xaricdən, nə daxildən ki, deyəsən ki, bir hakimiyyətə təzyiq vasitəsi kimi bu addım atmış olaydılar. Ona görə də daha çox gəlir, mənim üçün yenə gəlir, ən çox generalın fəaliyyəti ilə bağlı olur. Generalın fəaliyyəti ilə bağlı olur və generalın münasibətdə olduğu şəxslər var, generalın konfliktdə olduğu şəxslər var, yəqin ki, var. Konflikt, bu tabiçiliyində olanlardan tutmuş, tamam, başqa qüvvələr də ola bilər. Çox şahəl fəaliyyəti olubdur, yəni görünməyən. Açıq şəkildə olmuyubdur ki, deyəsən ki, nələrə isə korrekt eləsin. Müdafiə Nazirliyi sistemi elədi ki, burada hərbi təyyarələrlə, yük təyyarələrlə istənilən komersiya reisləri deləmək olur. Ümumiyyətlə, çox maxinasiyalar var. Söhbət generaldan getmir, biz çılpaq şəkildə nə isə itham eləmirik. Çox şeylər mümkündür. Yəni, bütün dünyada yeri gələndə hərbi qüvvələr nədənsə vətəndaşlar üçün, belə deyək ki, vətəndaş mülkü cəmiyyət üçün hansısa böyük işlər görürlər, çünki onlar çox yoxlanılmır deyin, çox belə deyək ki, mühüm işlər görürlər, nəyisə harası aparırlar, nəyisə harası gətirirlər. Yəni, belə işlər ola bilər. Ona görə də daha çox mən deyirəm ki, generalın fəaliyyəti ilə və generalın ətrafında olan münasibətlərlə.
Generalla, İran qətlinə bağlı olmayan bəs rakursdan yanaşsaq, İran bəy, yəni siz vaxtilə fəaliyyət göstərdiniz dövrdə, indi də məşğul olursunuz bu təhlükəsizlik problemlərindən. Azərbaycanın dost olmayan ölkələr adlandıraq, siyasi müntəzəm olaraq bu iki ölkədən ibarət idi mi?
Adətən yaxın qonşulardan olmalıdır. Yəni, yaxın qonşularda, belə deyək ki, Azərbaycanın təhlükəsizlik konsepsiyası var, qəbul olunubdur 2007-ci ildə. Orada konkret ad çəkilmir ki, bizə təhlükə hardandır. Amma elementləri oxuyanda, ki, detallar, təhdidləri oxuyanda, o təhdidlərin okeanın nə otayından gəlir, nə Avropanın qərbindən gəlir. O təhdidlər yoxdur orada. O təhdidlərin hamısı qonşularımızdadır. Yəni ki, bizə yaxın olur. Qonşularımız da, yəni o təhdidlər, separatçılıq. Separatçılıq hardan qaynaqlanır? Ən çox cənubdan və şimaldan. Daha çox buradan qaynaqlanır. Bizim təhdid edilən məsələlərdən biridir. Ərazi bütövlüyü məsələmizin başkasında keçməsi yine qonşularımızdandır. Yani o konsepsiyadır ki zaman zaman değişebilir ama uzun müddət ki o değişmir. Ona göre ki o təhlükə həqiqətən də təhdidlər yine bize qonşulardan gəlir faktik olarak.
İlham Bey, minnətdaram sizə buyrunuza görə.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri İlham İsmayıl idi. Studiyamızın qonağı. Dalğan dəyişim, birazdan efirə qayıdırıq.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV7-48 və SV9-48 tezliklərinə kökləyin. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqram davam edir. Mərhəbə sizə və studiyamızın qonağı yaxın dəqiqələrdə millət vəkili Aqil Abbasdı. Aqil bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoş gəlmisiniz.
Biraz əvvəl biz İlham İsmayıla danışırdıq, Təhlükəsizlik Araşdırma Mərkəzi rəhbəri və bizim mövzumuz general Aleksandr Ali Rzayevin qətli ətrafında üzə çıxan versiyalar ətrafında fikirlər idi. Aydın məsələdir ki, istintaq qrupu işləyir və bu barədə öz fikirlərini söyləyəcək. Amma bir millət vəkili olaraq, yəni bir parlamentari olaraq, sizin bu hadisəyə baxışınız və şərhiniz nədir? Dinləyicilərimiz üçün çox maraqlı olardı ki, Azərbaycan parlamentari bu hadisəni necə qiymətləndirir?
Birincisi, mən deyim, hər halda bu məsələni İlham İsmayıl mənim daha dəqiq şərh eləyə bilər. Çünki ən az o xüsusi xidmət orqanlarında polkovnik səviyyəsindən yüksəlmiş bir adam uzun illər çalışıb. Yəni bu işi o məndən daha yaxşı bilər. Mən o məna deyirəm, o nə dediyini bilmirəm. Sadəcə olaraq mən bizim general leytenanta olan sövqəsti yalnız və yalnız xarici kəşfiyyat orqanlarla, xarici ölkələrlə bağlaya bilərəm. Mənim deyirsən belə. Çünki bu adamı mən çox yaxşı tanıyırdım. Münasibətlərimiz də çox normalıdır. Bu adam iş adamı deyildi. Bu adam yani hansısa bir bizneslə məşğul olan adam deyildi. Hansısa bir yani belə bir maraqların içərisində heç bir ola bilməz. İkinci ki, Azərbaycanda iş adamları arasında münasibətlər ölüm səviyyəsinə də qalmır. Hətta ona da getirəm. Real müəllim hərbi hava qüvvələrinin baş komandanı da komandanı idi. Yani, indi onun adı uzundur. Həm də hərbi müdafiə falan deyək ki. Və ona qarşı olan təxribatı şəxsən mənim, yəni bu sui-qəsdi, mən Azərbaycana qarşı təxribat kimi qiymətləndirirəm birinci, Azərbaycan silahlı qüvvələrinə və təbii ki dövlətə qarşı. Və Azərbaycanda da elə bir insan yoxdur ki, öz dövlətinə qarşı belə bir təxribat yönəltməyə həm qadir olsun, həm də istəsin. Mənim fikrimcə bu sırf hansısa, yəni onu da müəyyən fikirlərə deyə bilərəm, yəni birbaşa canlı yayımını istəmirəm. Hansısa başqa ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının burada əməyi var. Çünki o cür bir deyək ki çox ciddi, çox belə düşünülmüş, çox belə ağıllı, yəni biz oxuduqlarımızdan, xəbərlərdən bildik ki o həddindən artıq yüksək səviyyədə görülmüş bir işdir, həddindən artıq. Bəzən deyirlər ki cinayət üçün niyə çıxa bilmədilər, tam xüsusi xidmət orqanları niyə çıxa bilmədi, yəni ya bizim milli təhlükəsizlik, ya prokurorluq, ya daxili işlər. Elə cinayət işləri var ki, onu törədənlər hətta bizimkilərdən də yüksək səviyyədə durur. Tutalım deyək Rusiyanın, tutalım deyək Almaniyanın, tutalım deyək İngiltərənin, Fransanın, ABŞ-ın xüsusi xidmət orqanları ilə 15 ilin Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanlarını bərabər götürmək olar mı? Mümkün deyil. Əgər belə bir ölkələrdən bu hadisə gələrsə, bizim onu açmağımız biraz problemə çevrilə bilər.
Azərbaycan üçün problem.
Azərbaycan üçün problemə çevrilə bilər. Mən sizə bir şey deyim. Yadınızda John Elvis'in bir ölüm hadisəsi oldu. Onun üstü açıldı. Bu mesele kayıtmayacağım. Onun üstü açıldı. Yani necə oldu? Elə törədənlər də gəldilər tabi. Amma elə cinayət var ki, onu açmaq biraz çətin olur. Çünki daha yüksək səviyyədə hazırlanmış olur. Bu mənada indi bunu istintaq edir. Burada əməliyyat qrupu yaradılır. Və təbii ki, indi elə bir vaxt ki, əgər bizə deyək Rusiyada, bizə ABŞ'da, bizə Massad'da kömək eləyərsə, deyək ki, bu cinayətin açılmasında. Çünki göydə peyklər var, bilirsiniz. Yerdəki santimetr nə qədər əşyə görə bilirlər. Yəni bu təşkilatlar birlikdə kömək eləyə bilərsə, ya Türkiyənin xüsusi orqanları, Azərbaycanda bu cinayəti aşmaq daha asanlaşar. Amma mən də ona inanıram ki, bu cinayət açılacaq. Çünki bu dövlətə qarşı atılan bir güllədir. Dövlət də razı olmazsa ona atılan gülləri cavabsız qoyursun.
Adana dinləyicimiz yazıb bizə 050-744-1017 nömrəsinə. Çox təəssüflənirəm ki, onsuz da az olan Azəri əsirli generallarımızdan biri, həm də güclü mütəxəssis, kimin öldürülməsindən asılı olmayaraq aramızdan getdi. Adana dinləyicimiz təəssüflənir.
Güldüm mən bir söz deyim. Əvvəla bu Azəri sözü mən qəbul eləmirəm. Çünki bir türk sözü var. Azəri sözü mən bilmirəm. Demək. İndi olur, bəzən türlər biz Azəri deyirlər. Əvvəla bu çox az olan sözünü qəbul eləmirəm. Azərbaycanda mən indi generalların bir adının sayası deyiləm. Azərbaycanda məsələn bu dəqiqəsə bir 40 dənə general sayıram ki, təmiz türkdürlər, heç bir qarışıqlar da yoxdur. Amma Azərbaycanda eyni zamanda başqa millətlərin nümayəndələri yaşayırıq. Həmən nümayəndələrin, həmən xalqların nümayəndələri də mənimlə eyni hüquqa malikdirlər. Prezidentə seçilə bilərlər, general da ola bilərlər, daxili işlər naziri də ola bilərlər, milli təhlükəsizlik naziri də ola bilərlər. Yəni bu qoruq yoxdur da belə bir
dövlətin vətəndaşları.
Dövlətin vətəndaşlarıdır. O dövlətin və mənim hansı hüququm varsa bir türk kimi, o qeyri deyək ki, etnik türk olmanın da həmən hüquqları var. Amma da az sayılı deyəndə sözü qəbul eləmirəm birinci, amma o həqiqətdir ki, Rzayev təpədən dırnağa qədər heç bir qarşılığı ilə təmiz türkidir. Başqa məsələdir.
Ümumi məsələ haqda danışarkən, Aqil bəy, Azərbaycanın dövlət təhlükəsizliyini siz təhlükə qarşısında ümumiyyətlə tavtalara görə üzr istəyəm, amma görürsünüz yoxsa yox. Yəni əgər bu hadisə və yaxud da başqa bu kimi hadisələr əgər düşünülürsə və yaxud da həyata keçirilibsə, Azərbaycan dövlətçiliyin hazırda təhlükə qarşısındadırmı bir dövlət anlayışı olaraq? Yoxsa yox.
Yox, mən elə qəbul eləməzdim. Yəni ki, hansısa çox yüksək vəzifəli bir məmurun, bir generalın terrora qurban olması ilə bir ölkə dağıla bilərsə, o həmin ölkə ola bilməz. Məsələn, mən sadəcə bir fakt deyim. Heç güllələmək lazım deyil, suiqəs lazım deyil. Bu dəqiqə Türkiyədə Türkiyəni vaxtilə yönəldən bütün generalları yoxlar həbsxanalara. İndi bir ad qoyublar, neyiniblər, yəni Türkiyəni, bu da Türkiyəni sarsıtmaq üçündür. Yığırlar həbsxanalar, amma Türkiyə dövləti yaşayır. Bildiniz, ordu generalları tutublar, bildiniz, ordu generalları. Yəni, bir deyək ki, generalın, ya bir yüksək vəzifəli dövlət məmurun, öz Azərbaycanda bu birinci hadisə deyil axı. Azərbaycanda neçə general öldürülüb. Azərbaycanda yüksək səviyyəli dövlət məmurun, Afiyyədin Cəllov kimi insan qətlə yetirilib. Ya Bünyadov kimi insan qətlə yetirilib. Şəmsir Əhmov kimi insan qətlə. Yəni, bunların sayı çoxdur. Amma bunların heç biri dövlət bundan deyək sarsılıb. Sarsılıb. Amma dövlət dayanmıyor axı. Yəni, bununla dövlətin təhlükəsini məhv eləmək, mən inanmıram ki, hətta bir ölkənin prezidentinə sui-qəsd olar və o ölkə dağılar. Demək, o ölkə yerində deyil. Məsələn, dəfələrlə ABŞ-ın prezidentinə sui-qəsd olub, deyil mi? Amma da ABŞ dövləti yaşayır. Yəni, dövlət güclü olanda ayrı-ayrı şəxslərə olan sui-qəsdlər dövləti sarsıda bilməz. Məhv eləyə bilməz. Sadəcə o dövlət bir balaza sirkələnə bilər, insanlara böyük bir zərbə deyə bilər. Məsələn, Azərbaycan xalqına dövləti qoydum qırağa. Rzayevin ölümü Azərbaycan xalqına böyük bir zərb oldu. Yəni bu insanlar, çünki bu çox yüksək bir mütəxəssis idi. Çox güclü bir mütəxəssis idi və xalqın bir sevdiyi, inandığı bir adamı. Bu xalqa dövlətdən daha çox, yəni ona əvəz eləyəcək dövlətdə adam tapacaqlar. Amma xalqın sevdiyi adamı tapa biləcəklər, bu cədim məsələdir. Bildiniz mi, hələ xalq onu öyrəşəcək, onu sevəcək, 5 ildən sonra tanıyacaq, 3 ildən sonra tanıyacaq. Bu mənada belə şeylərdən dövlət, mən inanmıram ki, dövlət belə şeylərdən məhv ola ya falan olur.
Qeyd etdiniz güclü dövlət anlayışını işlətdiniz. Mən bunu suala bir çevirim sizə. Azərbaycanı güclü dövlət hesab edirsiniz?
Təbii ki, Azərbaycan Amerika ilə, ya Rusiya ilə, ya Almanya ilə müqayisə eləyəndə güclü dövlət saya bilmərəm. Amma Azərbaycanı, məsələn, deyək ki, Türkiyə ilə, Ərəb ölkələri ilə, ya da Orta Asiya ölkələri ilə müqayisə eləyəndə Azərbaycan güclü dövlətdir. Hətta Türkiyə ilə yanında Azərbaycan güclü dövlətdir. Bu zaman mən güclü dövlət kimi qəbul edirəm və özdəkə 15, 16, 17 yaşında olan bir dövlətim. Biz hələ orta məktəbi təzə qurtarıb Azərbaycanda, belə səmidir. Bu adam onsa, hələ ali məktəbi hazırlaşır.
Qəbul imtihanından keçmək lazımdır.
Qəbul imtihanından hazırlaşır. Bə. Düzdür, bizdə qəbul imtihanından test o qədər xarablayırlar ki, çətin inusta girmək filan, əmbiyən bu komissiya. Amma Azərbaycan artıq həmən orta məktəbi, yəni təhsilini ləyaqətlə başa vuran bir dövlətdir. Yəni bunu Heydar Əliyevlə qurub ki, bu dövləti. Allah rəhmət eləsin ulu öndə. Bu dövləti heç kəs dağıda bilməyəcək. Biraz bir il gec qəbul oluna bilər universitetə. 2 il də gec qəbul oluna bilər. 3 il də. Amma qəbul olunacaq. Yəni orta məktəbdə ola bilər ki, imtahanın birindən kəsilə bilər. Amma orta məktəbi bitirəcək və ali məktəbə qəbul olunacaq. Sonra da magistrasını bitirəcək, aspirantura da girəcək. Yəni bu proseslər ləngiyə bilər. 1 il, 2 il, 3 il. Amma artıq bu dövlət qurulub da, görürsünüz bu dövlət gedir. Bir belə təzyiqin içində. Azərbaycan yeganə dövlətdir ki, səmimi deyirəm sizə. Azərbaycan olan təzyiq dünyanın heç bir dövlətində bu dəqiqə yoxdur. Çünki Azərbaycan elə bir məkanda yerləşir ki, qardaş bizi sevir. Hətta bizim öz qardaş türklərimiz ya artıq bizə belə Ermənistanla olur o bacı qardaş. Bildin mi dedi? Bildin mi? Mesela
bu mesele biz toxunacaq. Ama analogiyanı devam ettirirken hansı fənlər, yani dırnaq arası da aynı şey, hansı fənlər özür Azərbaycan güclü hazırlaşmalıdır ki en yaxşı halda birinci dəfədən qəbul olunsun?
Həmin mən elə gəlir ki, Azərbaycan, mən bir yadçı olduğuma görə, bəlkə jurnalist olduğuma görə zəl olun. Mən elə gəlir ki, Azərbaycanın ən böyük hazırlığı ideoloji sahədə olmalı. İnsanların təfəkküründə, beynində, şuurunda dövlətçiliyi qurmalı. Mənim fikrimcə. O fizikadır, riyaziyyatdır, bunları həll eləmək olar, biraz gec, biraz filan. Yəni, traktorda düzəltmək olar, avtomatda düzəltmək olar. Artıq bunun müəssisələri var, hərbi sanayi kompleksi var filan. Amma nə qədər güclü tankın olur olsun, nə qədər güclü bombon olur olsun, o insanın təfəkküründə, beynində, o sənin o gücün yoxdursa, vətənpərvərlik, dövlətçilik, sabah inam yoxdursa, onun hamısı boş bir şeydir. İraqın bilsən nə qədər nəyi vardı. Ay, belə çıxırdı, hətta deyir, Səddam Hüseyin bombası da var, falan da var. Görürsən, yoxdur. Çünki İraq vətəndaşlarının beynində o hiss yoxdur. Bildiniz mi?
Bəs nə var indi Azərbaycanlıların beynində? Əgər siz deyirsiniz ki, ideoloji hazırlıq çox yüksək səviyyədə olmalıdır.
Hələ ki, bilirsiniz nə fərdi? Mən sizə bir şey deyim, bir səmimi bir söz deyim sizə. Mən bir dəfə televizor çıxımda demişəm, Nietzsche-nin bir məşhur sözü var. Deyir ki, mən öləcəm, məni torpağa bastırarsınız. Və mənim xətrimə torpağı sevərsiniz. Yəni, torpağı elə siz sevmirsiniz. Nietzsche burada yatdığına görə onu sevərsiniz torpağı. Bu Nietzsche-nin məşhur sözüdür. Mən bir dəfə dedim, bizdə vətən anlayışı, esteri vətən olur. Bir üzü Kamçatka, bir üzü nə bilim, Kaliningrad, nə nədə, adlar yalnız. Bir böyük bir məkan olur. Yəni, bir vətən anlayışı bu olur. Başlayıb gedib. Azərbaycanda vətən anlayışı, yəni bizdə, yəni o cümlədən deyək ki, Gürcüsündə deyil olub, Ermənisində deyil olub, ya Özbəyində deyil olub. Esteri məkanımız, vətənimiz olub. Və sonra birdən-birə ki, boşalanda bizdə o vətən anlayışı olub. Bizdə Ağdam olmuşuq, Ağzəbədil olmuşuq, Yevlaxlı olmuşuq, Lənkəranlı olmuşuq. Yəni bir ev daxili, yerlisilik anlayışı olub. Çünki niyə? Biz Azərbaycan torpağı yolunda ölməmişdik. Nietzsche kimi o torpağı ölüb torpağı sevdirə bilməmişdik. Və 25 min oğlan Qarabağ savaşında şəhid oldu. Və 25 min olan torpağa qovuşdu. Və indi cızdağımı çıxır. Çünki onlar vətəni yaratdılar. Deyir, torpaq uğrunda ölən vərsə vətəndir. Bu da deyir onun sözü. Amma o oğlanlar öldülər, torpağa qarışdılar və vətən yaratdılar. Bildiniz mi? Və indi biz bilirik vətən nədir. Vətən hardan başlayır? Vətən nə A hərfindən başlayır, nə B hərfindən başlayır, nə də zərrət dirəklərindən başlayır. Vətən əzliyin yatdığı qəbirdən başlayır. Qəbirsanlıqdan başlayır. Əzin yat, atın, anın, babın yatdı qəbirsanlıqda. Və bizdə o hiss yoxdur. O 25 min oğlan öldü, torpağa qarışdı, o yaratdı və vətən yaratdı. Ona görə, indi bildin mi, 15 ilin içində, siz içirsiniz, 15 ilin içində yaranan vətənlə, tutalım, deyək ki, bir ingilisin, ya deyək bir türkün, bildin mi, ya... Müqayisə eləmək mümkündür. Ah, Türkün 1500 ildə vətəni var, 2000 ildə imperiyası var və vətəni var. O torpaq uğrunda ölüb. Amma biz öz torpağımız uğrunda. Bir, ölmüşdük 18-ci ildə, onun üstünü örtdülər tez ideologiya, Rusiyanın ideologiyası, imperiyanın ideologiyası qəşə örtdü. Məhv elədi o ideologiya beynimizə, hətta bizə artıq bizi öldürən də bizim babamız oldu, Şamiyan oldu, Əzizbəyov kimi adamlar bizim babalarımız oldu, amma o birlər bizim düşmənlərimiz oldu müsavatçılar. Bu ideologiyanı qurdular. Yəni onu itirdik. Amma indi onu itirə bilmərik. Artıq insan bilir ki, vətən nədir, torpaq nədir, şəhidi nədir və onu haracandı torpaq. Bir də bu məsələnin biri bu. Ona görə yəni deyirəm ki, bu hiss getdikcə artır, güclənir və insanların daha çox bağlayır. Yəni 15 ilin müqayisəsi ilə götürəndə hələ ki bizdə iş azdır. Yəni bu mənada deyirəm ki, hələ bizim birinci biz ədəbiyyatdan, tarixdən, bilirsiniz, psixologiyadan, məntiqdən keçməyəm.
Bunlar hamısı da ideologiya.
Bəli, ideologiya yanaşır.
Aqilə Bəs Xatadım, studiyamızın qonağıdır Millət Vəkili. Dinləyicilər öz suallarını 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə göndərə bilər, mobil telefonlarınızdan. Elektron məktub da yaza bilərsiniz, efir, ədişarəsi, azadlıqradiosu.az ünvanına. Aqil Bəylə, biz ümumiyyətlə başlayan proseslər və Azərbaycanın gələcəyi bugünü barədə danışırıq. Aqil Bəy, Azərbaycanda baş verən proseslərin xarakterizə olunmasında, misal üçün, cəmi bu gün fevralın 16-sında bir aydan sonra referendum keçiriləcək Azərbaycanda, konstitusiya islahatları ətrafında. Sovet vaxtında, mən əvvəlcə bir bu kədərli lətifəni danışım, Sovet İttifaqında belə bir lətifə dəbdə idi, bir müştəri gəlir yeməkxanaya, menyunu xahiş edir, masa qulluqçusu gətirir menyunu verir ona, o deyir ki, xahiş edirəm, tutalım kebab, masa qulluqçusu deyir, yoxdur, deyir, yaxşı, onda mənə toyuq qızartması, deyir, o da yoxdur, deyir, yaxşı, mənə bir oliviyyə salatı verin, o deyir ki, o da bitib, deyir ki, siz mənə ələ salmışsınız, mən sizdən menyu xahiş eləmişim, siz də mənə konstitusiya gətirirsiniz. Olmayan şeylər haqda. Yəni, bu Sovet İttifaqında yələ gəzən lətifədir. Azərbaycanın indiki konstitusiyasının dəyişdirilməyə, yəni islahatlara məruz etmək zərurəti barədə sizin fikirlərinizi bilmək istəyirdim. Və ən çox mübahisə doğuran məsələ, öz bilirsiniz, 101-ci maddədəki məhdudiyyətin aradan qaldırılması. Nə qədər bu önəmli faktorlar da Azərbaycanın və hansı tərəfi aparacaq sizcə?
Mən sizin lətifənizə başqa cür cavab verim. Deyir ki, mən sizdən konstitusiya istəməmişdim, menyu istəmişdim. Amma bizdə menyu deyil, bizdə konstitusiyadır. Sizin radio stansiya, deyək ki, Azərbaycan iqtidarının tərifləmir radio stansiya deyil, düzdürmü?
Baş verən prosesləri əks etdirəm.
Yox, o mübahisə girməyəcəm.
Mübahisə girməyəcəm, yəni burada müxtəlif fikirlər
səsləndir. Girməyəcəm. Yəni, Bakıda ofisiniz, şəraitiniz, yayıma çıxırsınız, filana çıxırsınız, mən də qonaq çağırmışsınız. Deməli, menuda sizə o veriblər o. Yəni, bizə menuda o konstitusiya deyil, o həmən o töyük qızartması istəyirsiniz, onu veriblər.
Bu bizim işimiz də.
Yox. Yəni, deyiləm, verməyə bilərdilər də. Həmən o Sovet konstitusiyasını dediniz, verəb söz azadlığı veriblər falan. Yəni, o konstitusiyada müəyyən o baxdığımız o hüquqları insanlara veriblər. İndi birdən-birə də siz hansısa bir ölkənin 200 illik konstitusiyasıyla 15 il ölkənin bir dəyərlərini də bir götürməyin. Yəni müəyyən şeylərdə hansısa çatışmamazlıq, hansısa problemlər ola bilər. Birdən-birə bunu bizdən tələb eləməli. Necə ki Avropa birdən-birə bizim qabağımıza qorxu yox. Siz mütləq bu qanunu qəbul eləməlisiniz. Məsələn, uşaqbazlıq ləğv eləməlisiniz. Mentalitetə baxmadan gender qanunda falan maddəni qəbul eləməlisiniz. Ya falan ya alternativ fərbi xidməti qəbul eləməlisiniz. Bildinizmi? Amma bu dəqiq Azərbaycan üçün bu qəbul olunmaz məsələlər var da. Yəni bu mənada o yəni bizim konstitusiyada təsbit olunmuş o hüquqlar ki var insanların və dövlətin, yəni hər kəsin icra olunan nə var? Bu konstitusiyada var. Və həmin konstitusiyada deyək ki, mən demirəm 100% hamısı yerinə yetirilir, amma konstitusiya menyu siz dediniz ki, qızartma ət də var, kebab da var, hətta desəniz viski də tapa bilərsiniz orada. Sadəcə olaraq məsələ nədir? İndi hər bir ölkədə bilirsiniz ki, müəyyən dövrdə konstitusiyada əlavə və dəyişiklər olur. Zaman keçdikcə, düzdür, məsələn, deyək ki, Amerika konstitusiyasında və İngiltərədə biraz bu çətindir. Çünki orada, məsələn, elə şeylər var ki, yığışırlar, 100 ildə dəyişə bilmirlər ki, yox, bunu Vaşinqton belə yazmışdı. Ta Vaşinqton yazıbsa, bunu dəyişmək olmaz. Belə şeylər, yəni biz tarixdən və mətbuatdan oxuyub bilirik. Ya tutalım, İngilislər konservatordur, filandır, bunu dəyək, hələ krallıq hökmü sürür, hər sən ki, o kralın mən, ya İngiltərənin kralı ya mən, heç bir fərq yox. Sadəcə ona pul verilən, ma pul verən yoxdur. Yəni bir funksiyası yoxdur. Amma bu belə götürülüb. Gəl. Söhbət bundan gedəcək. İndi maddələr və də dəyişikliklər var, əlavələr var. Və ən çox burada danışılan söhbətin biri, yəni 101-ci maddə deyək, prezidentin növbət dəfə seçilmək, yəni 3, 4 ya 5 dəfə seçilmək.
2 dəfə məhdudiyyətin aradan qaldırılması.
2 dəfə məhdudiyyətin aradan qaldırılması. Necə olur ki, parlamentlərin idarə elədiyi, Yəni bilirsiniz də Türkiyədə prezident Ağıl Abbasdan fərqli deyil. Sadəcə yalandan qol çəkir. Özü də qabaqlar biraz girəcək qol çəkir Türkiyədə. İndi AKP-nin özünün də ki Tayyip Erdoğanın vaxtı ilə böyründə gəzəcək nə desə qol çəkəcək. Bildinizmi? Qabaq hamba o biri prezident söz bir oxuyurdu da nəyə qol çəkər, nəyə yox. Yəni necə ola bilər ki parlamentlər olan, yəni dövləti parlament idarə edirsə, parlament baş nazir və onun qoyduqları. 15 il də ola bilər, 5 dəfə də ola bilər, 8 dəfə də ola bilər. Ola bilər, eləmi? Amma deyək ki, Azərbaycanda axı Azərbaycanın parlament respublikası deyil, prezident respublikası. Niyə ola bilər ki, orada Türkiyədə 15 dəfə, ya Amerikada, ya Amerikada üzrəcəm, Amerika prezident respublikası, İngiltərədə, ya deyək İtaliyada, belə, niyə onlarda 10 dəfə, 15 dəfə, hətta yəni neçə dəfə dəxil edir, 3 dəfə, 4, Dəmirəl nisbət başınazı seçilir, Dəmirəl özünün yadından çıxır, hətta yadından çıxır, seçilə bilər. Amma bizim ölkəni idarə edən adam, yəni Azərbaycanı idarə edən adam, üçüncü dəfə seçiləndə bu olur, artıq olur, səs, küyü, konstitusiyanı dağıtdılar, filan elədilər. Biz müharibə şəraitində yaşayan bir dövlətik. Və bilirsiniz, Amerikada da müharibə dövrü, bilirsiniz də prezident yenidən təkrar seçilməsi olub, filan, bunu yəni getməyə.
İkinci dünya müharibəsində.
Bu azadlıq Amerika ilə bağlı deyil, mən Amerikaya çox getmək istəmirəm.
Yox, məsələn. Buyurun.
Yox, yox, çox getmək istəmirəm. Ne, biraz elə bilərlər ki, mən yani biraz onun üstünə yeriyirəm. Yox, o mənada yox. Yani birisi ki, bu hadisələr olub. Sonra da indi dayandırıblar. Bir var, hər şey yerində olan dövlət. Hər yer. Və sizə də bir söz deyirəm və səmimi deyirəm. Buyurun. Amerikada prezident heç nə əl eləmir. Ümumiyyətlə, biri ilə biraz mehriban görüşə bilər. Mənlə yaxşı, biri ilə biraz pis görüşə bilər. Birinə biraz Azərbaycana biraz yardımı artıq ayıra bilər. Ermənistana biraz çox ayıra bilər. Ya belə, amma da dövlətin ki bir strateji məsələsi var, yolu var. Heç vaxt Amerikada onu heç bir prezident dəyişə bilməz. O cümlədən artıq Rusiyada da dəyişə bilməz. Yəni Rusiyada artıq həmən yolu gedir. O cümlədən artıq bu dəqiqə Fransada da dəyişə bilməz. Yəni inkişaf eləmiş, möhkəmlənmiş dövlətlərdə dövlətin özünün bir idarəçiliyi, bir strateji proqramı var. Onun prezidentinin kim olması nasıl olmayaraq o yol gedir. Bilir kim bunun dostudur ki, yəni bir əbədi bir yolu var. Biraz haradasa biraz sağdan soldan dönə bilər.
Azərbaycanda isə proqram insanla bağlı.
Azərbaycanda isə hələ Azərbaycan dövlət kimi möhkəmlənib yerində oturmayıb. Azərbaycanda artıq insan amili məsələsi var. Bu insan amili gəlir məsələləri yoluna qoyur. Azərbaycan dağılırdı mı? Vətəndaş müharibəsi, filan nələr. Yəni siz gözünüzü, siz Allah şükür, Azərbaycanın içindəsiniz, özdə müstəqillik dövründən bəri də bu işlə məşğulsunuz. Yəni informasiya içindəsiniz və məşğul da jurnalistsiniz. İndi fikirləşin, əgər Heydar Əliyev gəlməyidi hakimiyyətə. 93-də. Nə olacaqdı Azərbaycanda? Bir dənə Bakı Respublikası yarana bilərdi. Bir 5 yerə də parçalanmışdı. Fulanın getmişdi. Qarabağda oradan. Falan. Nə olacaqdı? Azərbaycan dövləti artıq Heydər Əliyev gəldi. Bu dövləti qorudu, saxladı. Qorudu, saxladı. Mənim dediyim sözü istəyirəm bu radio. Çox adam qulaq ona görə deyim. Bəzən bizə deyirlər ki, torpağımızın 20%-ni işğal edirlər sizin. Qardaşım, biz torpağımızın 80%-ni qoruyub saxlaya bilmişik. Bunu demirlər. Biz dünya ilə vuruşmuşuq, Ermənistanla vuruşmamışıq. Ermənistanın da arxasında Avropa durub, Rusiyası durub, nələr durub. Biz dünya ilə vuruşmuşuq, 80% torpağımızı saxlamışıq. 20% açdıq. İndi 20% azad eləmək uğrunda vuruşuruq. Heç kəs demir ki, çox sağ olun ki, 80% saxlaya bildiniz. Və bu torpağı kim saxladı? Heydərlinin özü və onun qurduğu dövlət, eləmi dədə? İndi kimsə də bir insan amili Azərbaycanda hələ ki liderlik böyük rol oynayır. İndi bu günləri baxırıq ki, məsələ budur, budur və görür ki, millət görür, insan görür. Yəni, özə referandum, bəlkə səs verməyəcəklər. Xalq dedi, səs verməyəcək, deyəcək, istəmirəm, de. İstəməsələr qəbul olunmayacaq. Yəni, bunu verirlər xalqın ötəsində. Buyur, səs ver, referandum. İnsan amili Azərbaycanda böyük rol oynayır. Məsələnin kökü bundadır.
Hayır bey.
Mənə bir alternativ deyə bilərsiniz İlham
Əliyev. Heydər Əliyev vaxtı ilə mən ona çatacağam. Heydər Əliyev vaxtı ilə dəfələrlə təkid bildirdi ki, o konstitusiyanı buna görə dəyişmək imkan verməyəcək və İlham Əliyev prezidentliyə hazırlaşdırılırdı. Yəni bu faktdır. İlham Əliyev gəldi prezident oldu. İndi Ağır bey, siz demək istəyirsiniz ki, Azərbaycanda heç bir digər vətəndaş yoxdurmu ki, bir rəqabət təşkil etsin və seçkiləri utsun və doğrudan da iki dəfədən artıq olmamaq şərti ilə ölkənin qəbul olunmuş strateji inkişaf planını dağıtmadan yolu devam ettirsin.
İndi ben de size
yok ben burada ben sual veririm.
Yok sualı siz verirsiniz. Yok sualı siz verirsiniz. Demek ki Azerbaycan Destiyanı başka bir adam yoktu bunu. Tabii. Ben de size diyelim bir alternatif diyeyim bu başka. Ben sualla cevap vermirim. Ve içindeki təzə qanun qəbul olunacaq referendumda yazılıb ki, İlham Əliyevdən başqa heç kəs namizədliyini irəli verə bilməz. Yazılmayıb ki, İlham Əliyev mütləq prezident seçilməlidir. Bu da yazılmayıb ki, maddədə. Yalnız nə yazılır? Bir adamın təkrar, yəni növbət seçkiyə buraxıla bilər. Buyurun, o Ağıl Abbası verin növbət seçkidə. Siz də mənim dostunuz. Gəlin, mazəz verin. Jurnalistlər yığsınlar, məni prezident seçsinlər. Yağıtçılar yığışsınlar. Yani axı bir başı orada göstermiyor ki mütləq filankəs prezident olacak ve buna səs verməz. Sadəcə olarak o məhdudiyyət aradan kaldırılır. Buyursun Azərbaycanda yaxşı siyasetçilerimiz var. Yani deyək Azərbaycanda lider adamlar var. Məsələn deyək ki İlyas Smolov çox bir lider görünən bir adamdır. Məsələn deyək. Buyursun versin namizətdiyini. Və xalq onu seçəcək. Yani axı elə bir qadağa da yoxdur orada. Məsələni belə qoyaq da, məsələni o dəqiqə sırf qara tərəfdən qoyuruq, ağ tərəfdən qoyuruq. Buyuraq, doktor ziyanı verək. Yığışsın aynəyə, zədalat qəzidə kümürlük, sizin namizətiniz verir, ya mənim namizətim. Söhbəti buna, qadağa yoxdur orada, qardaşım. Söhbəti mən ona gətirirəm. Orada qadağa qoymuyor. Sadəcə bir kəsin, üçün dəfə, yəni növbəti dəfə seçkilərə buraxılmaq hüququndan gedir. Buyursun alternativ olsun, çıxsın ortaya. Geçsinler seçkiye kim istiyorsa. Geçsin seçkiye ve galip gelsin. Yeniden o olsun prezident. Sonra da o olmaz. Sonra başkası gelen olabilir. Prezident sonra başkası olabilir. Yani orada xüsusi ilham. Yani kimin sadı yok. Kimse de ses verme mecburiyeti yok. Seçki demokrati bir şey. Düz dünyanın hiçbir ülkesinde demokrasi seçki yoktu. Mesela Amerika'da Bush prezident seçilendi. Orada demokrasi seçki olmadı. Məhkəmə yolu nəsə fırdılardılar ilə Bush prezident seçdilər.
Yeni hesablanma oldu orada.
Diyorum da, diyorum da, belə bir şey oldu. Dedi, kurduş. Yani gördük ki, ay çığırdı, axırda bir ses oldu. Ne oldu, belə bir
kimsə. Gözü.
Gündüz mü yani? Hatta o məhkəmiyə getdi, düşdü, elə mi? Deməli, seçkilərdə nəsə müəyyən qüvvələr, hər kəs çalışıyor, özünün adamını, deputat seçsin, özünün adamını, mer seçsin, özünün bələdiyyə sədri seçsin və s. və ilaxı. Hər kəs də güclü də kömür, onun gücün tərəfində də adam çox olur. Amma da orada konstitusiyada belə bir maddə yoxdur ki, İlham Əliyev ya filankəsov mütləq prezident seçilir.
Aqil bəy, bir dinləyici, bizim saat sonu 2 dəqiqə vaxtımız qalıb, dinləyici yazır, Azərbaycanın möhkəmlənməsi üçün bizə kral lazımdır mı sizcə? Qeyd edim ki, bizdə keçirilən bütün seçkilər saxta keçirilib. Dinləyici yazır, referendumda saxtalaşdırılacaq. Bu, mən xahiş edin dinləyicilərin öz adınızı saxlayın, çünki imzasız biraz anonim çıxır. Amma hər halda, bu bir sualdır. Buyurun.
Əvvəl Azərbaycanda krallıq yoxdur. Bu bir. İkindəki həmən o sual verən dostum səsi kimə veribsə, geçsin səsinin arxasında dursun. O, mən sizi inandıram, o adam səs verməyə getməyib. Evində oturub yatıb. Sonra böyle seçilə saxta geçdi. Qardaşım, sən səs verməyə getmişsin, getməyib. Və yenə də getməyəcək. Sonra da seçilə saxta geçdi. Geç səsini ver, sonra geç səsinin arxasında. Qardaşım, mən əriyə səs vermişdim. Mən falan məsələyə səs vermişdim. Get tələb elə. Hətta dinə mənim çıxardım. Şey mi, nədir o?
Bülletin.
Sən səsinin arxasında durmursan. Sən evdə yatmışsan. Azərbaycanda, sən Türkiyədə cəza var. Bir çox ölkələrdə seçkiyə gitmənə cəza var. Azərbaycanda bir cəza yoxdur. Oturub evində yatsa, seçkidə saxta keçdi. Qardaşım, sən seçkiyə getməmişsən, sonra dedin saxta keçdi. Keç səsini ver, sonra səsini dağılır. Sən səsinin arxasında durmamışsan, bunu Ağıl Abbas neynəsin? Ya kimsə neynəsin?
Ağıl Abbasla söhbətimizi xəbərlərdən sonra davam etdiririk. Millət vəkili Ağıl Abbasla söhbətə qoşulmaq istəyənlər 050 kodlu 744-1017 nömrəsinə öz suallarını göndərə bilər. Eyni zamanda efir ədişarəsi azadlıq radiosu.az ünvanı diktovan məktub yaza bilər və Bakıdakı studiyamızın birbaşa nömrəsi 436-77-41-dir. Birazdan biz efirə qayıdırıq.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə